Бенедикт XVI прысутнічаў на звычайным публічным кансісторыі для ўзвядзення новых кардыналаў, які пачаўся ў базыліцы Святога Пятра. Гэта першае яго з'яўленне падчас публічнай урачыстасці ад часу адмаўлення ад пасады біскупа Рыма ў лютым 2013 года. Калі папа на пенсію ўвайшоў у ватыканскую базыліку, яго прывіталі кардыналы, з якімі ў яго была магчымасць абмяняцца некалькімі словамі. На пачатку ўрачыстасці Францішак і Бенедыкт XVI абняліся і прывіталі адзін аднаго, пасля чаго пантыфік на пенсіі сціпла заняў месца сярод кардыналаў.